Кадре.
С мен Клара Маринова. В ефира на Радио К2 Румен Йончев, независим народен представител, председател на Земеделския народен съюз, част от коалицията от партии България без цензура, ВМРО БНД, ЗНС Гергьовден. Здравейте, господин Йончев.
Здравейте и добър ден.
Господин Йончев, защо ние, обикновените хора, наблюдавайки какво се случва в държавата, имам предвид Народното събрание, кабинета, Корпоративна търговска банка, държавен бюджет, бюджет на здравната каса и така нататък и така нататък, все повече имаме усещането, че изпада държавата ни в хаос.
Хаос е на лице и очевиден, той започва отгоре надолу.
Както така е, да.
Защото не може в една държава да не се знае кой управлява, кога ще има оставка, кога ще има избори, да продължават шикалкаването около тая тема и да очакваме да има ред в държавата.
Да.
Това са несъвместими неща. В същото време очевидно е, че хаосът е стимулиран и то стимулиран от поне няколко групи в обществото, включително и политически партии и политически сили. Предполагам, наблюдавате напоследък, че опозицията абсурдно и противно на всяка логика иска актуализация на бюджета, иска увеличаване на разходите, нещо, което обикновено не е работа на опозицията. Иска увеличаване на бюджетния дефицит, нещо, което обикновено опозицията искала, би трябвало да не иска.
Обратното, да.
Просто абсурдна политическа система, абсурдни политици, които доведоха до това състояние целият политически строй, цялата политическа система в страната.
Нека да се спрем по-подробно да ни разясните за този сценарий с искането на актуализация на бюджета, на здравната каса, на държавния бюджет. Какво се крие зад това искане? Защото някои икономисти започнаха да коментират, че се търси едно по-голямо харчене за служебния кабинет и алиби за следващия редовен кабинет.
Мисля, че те не са далече от истината. Това, което се очертава, и пак се връщам на това, което казах, че абсурдната ситуация, в която опозицията иска увеличаване на бюджетния дефицит и то далеч над разбираемите така приети мерки,
да,
и увеличаване на бюджетните разходи. Очевидно идеята е, че това, което ни очаква, е едно правителство на ГЕРБ под марката служебно правителство, което да направи необходимите харчове, за да гарантира някакви по-добри резултати на ГЕРБ.
Да, да.
Това прозира доста така ясно изпод политиката, която води парламентарната група и партията ГЕРБ в момента. Друго обяснение няма за това, да, как може една политическа партия, която е в позиция, да иска да даде на управляващите по-голям дефицит и по-голям ресурс за харчене.
Така е, господин Йончев, но те сегашните управляващи си отиват. Те го искат този увеличен бюджет за харчлък на следващите, не за на тези, които си отиват. И понеже казвам тези си отиват, вече наясно ли сте кога в крайна сметка ще бъде подадена тази оставка? Беше вързана с датата 21, имайки предвид, че КТБ ще отвори врати на 21. Сега се отлага отварянето на вратите за края на септември, дали не няма да се отложи по-нататък. Къде е зависимостта между оставката на правителството и състоянието на една банка? Ако има такава зависимост, защо се е породила? И освен това, ще се чака ли до край банката да се стабилизира и тогава да си върви кабинета? Вашите прогнози какви са?
Ами, първо, абсолютно е нормално оставката или изобщо съдбата на едно правителство и на едно управление да зависи от съдбата на една банка.
Да.
Десетките банки, функциониращи в България, кои по-добре, кои по-зле. Абсолютно ненормално е това. Страхувам се, че в момента се развива един сценарий за втори грабеж в Корпоративна търговска,
да,
банка. Първия грабеж беше този на самите акционери, на унези, които са награбили кредитите. Сега обаче се оказва, че някои личности, партии, компании с многомилионни и хилядни депозити там трябва да си вземат парите. Единственият, който може да ги даде, е българският данъкоплатец. И като че ли това се чака в момента, втората ръка, така да се каже,
да,
второто грабене на пари, за да не останат и те излъгани в очакванията си. Ако това се случи, то наистина ще бъде този път за сметка на данъкоплатците и не би трябвало да бъде допускано по никакъв начин.
Кой трябва да се противопостави? Кой може да спре този втория грабеж?
втория грабеж може да го спре Народното събрание.
Така.
И никой друг. Той много по-вероятно е да се случи в условията на служебно правителство, отколкото при условие, че има Народно събрание, защото той минава през гласуване на допълнителен ресурс за бюджета, през това прословото увеличаване на дефицита, през тези няколко милиарда ресурс, който да бъде налят в банката и да бъдат разплатени депозитите на тези хора.
Така. За Народното събрание не заседаваха. Това е видно и с просто око. Днес дори и комисиите по здравеопазването, бюджети, финанси и икономическа политика се разпуснаха без да гласуват исканата актуализация на бюджета. Приеха само актуализацията на здравната каса. Няма никаква гаранция, че ГЕРБ ще влезе в Народното събрание. Без санкцията на Народното събрание в КТБ нищо не може да се прави вече.
Както чувате, условието на ГЕРБ, за да влезе в Народното събрание, е гласуване на този увеличен дефицит и допълнителния ресурс за разплащане на всички сметки на корпоративна банка.
Точно
ГЕРБ,
така.
Иска да си върне парите, да върне парите и на някои конкретни лица.
На Вежди Рашидов.
Примерно на Вежди Рашидов.
Да, той стана нарицателно.
Примерно на партията ДСБ, защо да не бъде и това
нарицателно. Да, да, да.
Оказва се, че продукт на тази банка е и ДСБ, и някои партии от реформаторския блок. Т.е. те също очакват да вземат нещо от там. И чак тогава може Народното събрание да приключи своята дейност. В момента той е залог именно на тази политика. На ГЕРБ да осигурят ресурс за разплащане на тези сметки. С други думи, за втората ръка грабеж, за втория обир на банката. Този път със средства на нас на накоплаците.
Така, как вие ще противодействате на това желание на ГЕРБ? Да няма втора ръка грабежи и да не го отнасяме ние, грубо казано, да накоплаците?
Ще противодействаме, като първо казваме истината, както го правя и в момента.
Така.
За да го чуе обществото, да знае какво се случва в момента. И второ, ще противодействаме, като не позволяваме в Народното събрание да се гласува такъв дефицит. Най-малкото ние ще направим възможното това да не се случи.
Да.
Ако ДПС и ГЕРБ гласуват такова увеличение, очевидно е, че те едва ли не се изживяват като мнозинство, стоящо зад служебното правителство, което ще има единствената цел да раздаде парите.
Да, те така изглеждат вече отвън нещата, че ДПС и ГЕРБ ще си гласуват заедно увеличаването на дефицит. Ще гласуват заедно актуализацията и значи това да се случи и с КТБ.
Както знаете, гласуването за бюджета е знаково за всяко едно управление.
Естествено.
Ако ДПС и ГЕРБ гласуват заедно за някакъв бюджет, означава, че те поемат, така да се каже, основната грижа за държавата. И чрез едно служебно правителство ще се опитат да сторят точно това, да се разплатят сметките, да вземат още толкова, колкото е изчезнало вече.
За да приключим с КТБ, да приключим разговора, ние не можем да приключим проблема с КТБ. Вярно ли е, вчера се появи информация, че Оманския държавен фонд, който притежава малко над 30%, поне така пишеше в съобщението от КТБ, е наел една от трите най-мощни адвокатски кантори в Лондон, за да съди българското правителство и БНБ, забележете, българското правителство и БНБ, защото те буквално са натирили от България омански представители, заедно с желанието им да спасят КТБ. Те са предложили да внесат въпросните 205 ли бяха там, 206 милиона.
Нормално е оманските инвеститори, които са акционери в банката, да търсят някакъв шанс за възвръщане на парите си. Не става дума за малка инвестиция.
Така.
Вероятно, те са готови да работят по някакъв тип оздравяване на банката, но доколкото виждаме, не е това целта на държавата и на ГЕРБ.
Да.
Или на новото мнозинство в
Народното събрание.
Да. Целта, както ви казах, да се направи още един кръг огър, още веднъж да се разчисти масата, т.е. с парите на данъкоплатците, и в този смисъл оздравяване на банката и влизане на външни инвеститори при всички случаи означава, че ще продължи бавенето, т.е. няма да има незабавно разплащане на тези пари.
Да.
Ще има някакви загуби за депозиторите. В никакъв случай това не е в интерес на въпросните хора.
Продължаваме нататък. Две социологически агенции, Галъп и Център за анализи и маркетинг, регистрират прогнозни данни спрямо сега, тези дни, за националните пресрочни избори. Тоест, данните са валидни днес, но не са валидни за 5. Но показват тенденции. Огромна разлика между ГЕРБ и БСП с над 10%. Едната дава 10%, другата социологическа агенция дава почти 18%. Шарен парламент с 5-6 партии се очертава в следващия 43-ти парламент. Смятате ли, че това е добре за България и какъв е въобще вашия коментар на тези данни?
Първото условие, което трябва да поставим при коментар на такива данни, е, че не е имало кампания, дори няма дата за избори.
Да. Конкретно. Не, дата има горе-долу.
Дата има, но аз вече...
Започвате да се съмнявате ли?
Не знам за останалата част от обществото, аз лично започвам да се съмнявам в всичко, което е
за съжаление,
и може да бъде договорено между тези политически сили. Но що се отнася за изследванията, те са показателна снимка за сегашното състояние на нещата. Да, има 5-6 политически субекта, които така витаят в пространството, но съм убеден, че след една разумна, така смислена кампания, каквато се надявам да се състои, защото на европейските избори нямаше такава. Нямаше сблъсък на мнение, нямаше дебати, нямаше разговор между основните политически сили, където да сравним различните тези за развитието на България. Ако такава кампания се състои, аз съм убеден, че ние ще се радваме на доста по-добър резултат.
Да.
Защото предлагаме именно това, край и скъсване с тази система. Както виждате, всичките приказки за това, чий продукт е нашата коалиция, чий продукт сме ние, се оказаха фалшиви. Оказва се, че други държат парите си в Корпоративна търговска банка. И те първо ще излезат още много данни за това. Така че очаквам и сериозно разместване в настроението на обществото.
Смятате, че това е много предварително изследване?
Смятам, че това е много предварително изследване. Смятам, че имаме много какво да кажем и да предложим на българските избиратели в следващите месец-два до предполагаемите избори през октомври. И смятам, че ще завоюваме голяма част от техните предпочитания, така че да можем да правим политика доста по-различна от тази, която се случва.
Още малко от социологията. Последните 3-4 месеца на фона на усещането за политическа криза, защото не бих казала, че толкова отдавна започна политическата криза. Икономическият песимизъм още се е повишил. Броя на оптимистите намалява. Оценката за икономическата ситуация е доста ниска. Говоря за оценката на хората. Въпреки, че реалните данни показват друго. Въпреки, че знаем колко успешно, например, бяха продадени емисията облигации на правителството. Оценката за българската икономическа ситуация е добра, реалната, обективната, а вътрешната оценка на хората е много лоша. Как се случва подобно разминаване и къде е, каква е истината?
Ами, страхувам се, че това в голяма степен се дължи на цялата психоза около банковата система. Немалка степен вината е на Централната банка.
Така?
Все пак банките са еманация, те са обобщен образ на икономиката. Те събират всички тенденции, всички влияния в икономиката и ги отразяват общо взето правилно. Така че проблемите с една банка са проблем не само на банковия сектор в България, те са проблем изобщо на икономиката.
Да.
И явяват такива мисли и такива усещания в българската икономика.
Да.
В този смисъл мисля, че Централната банка има огромна вина, огромни пропуски и те първа трябва да бъдат анализирани. И най-вероятно оставките там не са единственото лекарство. Ще трябва да се вземат и много по-сериозни и законодателни мерки,
за да
не се случват подобни неща. Очевидно е, че една или няколко банки в България са оставени така без особен надзор в времето. Слава Богу, това не е причинило непоправими вреди в банковата система.
Да, да.
Но изводите са необходими о време, защото, както виждате, една такава едно леко сътресение в банковия сектор може да доведе до сериозни и дългосрочни последствия в реалната икономика.
Да.
Това се случи и по цял свят през изминалата икономическа криза. Кризата стартира в банковия сектор. Надявам се в България да не се получи такъв мини модел.
Понеже си говорим за модел, Европа ни показва един модел на сътрудничество, на коалиционност, на изработване и определяне на общи цели и общи действия на левицата и десницата. Германия първа тръгна, Европейския парламент, Евросъюза последваха примера й. Там видяхме с каква лекота беше избран председателя на парламента с гласовете и на левицата и на десницата. С каква лекота беше утвърден на поста си председателя на Еврокомисията отново с гласовете на левицата и десницата. Изобщо Европа доказва как пред общи заплахи има възможност да постигне висока степен на коалиционност. Защо в България се случва точно обратното?
Знаете ли, Европа отдавна е управлявана от коалиции. Почти няма самостоятелни управления в рамките на страните членки на Европейския съюз. Но за мен е по-важният извод е този, че като че ли лявото и дясното започват да губят своето значение в световната политика, не само в европейската. Почти вече няма държава, която да е управлявана от леви или от десни самостоятелно.
Да.
Това полюсно деление, това полюсно, този полюсен модел, двуполюсен модел на управление губи почва за сметка на ръста на центъра.
Така?
На доброто управление. Аз продължавам да твърдя, че модерните държави, модерните демокрации. В модерните демокрации отдавна няма леви и десни партии. Кажете ми, кои са левите и кои са десните в Съединените щати.
Да,
в Великобритания, примерно.
Да.
Въпреки, че там има лейбъристка партия, тя в някои отношения е по-дясна от нашите десни.
Да.
Така че в Европа и света, в модерните държави става дума за добро управление и лошо управление, а не за леви и десни.
Да.
И така обяснявам и това сближаване на полюсите и в рамките на Европейския съюз. Още повече, че в кризисни времена е нужно голямо мнозинство за решаване проблемите, а не е това, което се случва при нас, раздробяване на политическото пространство и крайно противопоставяне, което не носи решение, а носи още проблеми.
И кога ще почнем да мислим, не само ние избирателите, но и вие политиците по-европейски? И ще търсим обединението вместо дълбоките ями и трапове, които градите между партиите?
Ние от нашата малка камбанария нашата коалиция мислим вече в тази посока, заявявайки, че ние стоим твърдо в центъра.
Така?
И търсим доброто управление, а не лявото или дясно управление. И сме готови да управляваме добре и онези, които искат да са леви, и онези, които искат да са десни. Защото те очевидно не осъзнават самите те тази необходимост. Така че според мен моята прогноза е, че следващия парламент няма да има балансьори, няма да има леви и десни, които да си играят с балансьора и той да си играе с тях, а ще има един център, около който ще се изгради едно солидно, по-така дългосрочно и здраво управление.
Социологическите агенции не сочат това обаче, за съжаление, господин Йончев. По предварителните данни, само за момент, ДПС много рязко вдига процента си.
Винаги това се дължи на слабото участие, слабата избирателна активност.
Да.
Аз наистина се надявам и българските граждани да бъдат така на ниво на задачите, както се казва, които стоят пред тях, защото те наистина или трябва да изберат едно солидно и дълготрайно управление, или трябва наистина да търсят препитанието си някъде друга да посветят.
Да.
Защото така, както стопанисваме ние държавата си, такава ще бъде и тя. Не може да се сърдим на никой в крайна сметка. Всеки, който ни е управлявал до сега, е идвал на вас с нашите гласове. И ние отговаряме за това.
Все в контекста на това, което се случва в държавата днес, ми прави впечатление, че конституционно определени институции, взаимодействия и така нататък се подменят и управлението на държавата става все по-интересно. Държавата се управлява чрез консултации. Консултации при президента, консултации при председателя на Народното събрание, междупартийни консултации, консултации в кулоарите на Народното събрание, консултации между заинтересовани икономически групировки и така нататък. Не сме суспендирали конституцията, а сме издигнали в ранг на управление консултациите. Това нормално ли?
Това е ясен признак на така наречения институционален вакуум. Т.е. институциите не работят или липсват. И в тази среда, естествено, идва ред на консултациите между политически сили, между квази институции, които са се самоустановили и самоизградили страната. И ролята на определени институции да медиират между тях. Жалкото и лошото е, че в такава среда, вместо да следваме конституционните законови правила на демокрацията, на демократичното управление, следваме волята на един или друг. И илюстрация за това ще ви дам веднага с последните консултации, на които президента беше поканил парламентарните политически сили. Някой от тях не е тайна, че дори вече не присъстват особено значимо в социологическите проучвания дори.
Да.
А пък други сили, като нас, които завоиваха правото да бъдат представени, не присъстват. присъстваха там.
Да, да.
Тоест, в един момент този институционален вакуум дава възможност на някои политици, като президент, като други такива, да злоупотребяват с реално с институциите и да ги подменят с формати, които не са утвърдени от никого.
Премина като стрела с нощи, но някак днес потъна информацията, че на вчерашното заседание на Европейския съвет Пламен Орешарски е потвърдил кандидатурата на Кристалина Георгиева за така наречен външен министър на Европа. Знаете ли какво се е случило, как е издигната тази кандидатура? Сериозно ли е това, защото днес почти никой не коментира?
Вижте, най-несериозното е това, че го научаваме от
медиите.
Така, медиите, и то през една ръка, както се казва. Да, да. Медиите не си го научили от Пламен Орешарски, mm-hmm. колкото разбирам. Още по-несериозното е, че дори аз като народен представител получавам тази информация по този начин.
Да.
Абсолютно ненормално е България все още да няма номинация за еврокомисар, да няма дори така някакъв тип разговор между политиците на тази тема и единно мнение,
да.
С което продължаваме да губим позиции. Мисля, че се разиграват така дребни трикове за преодоляване на една или друга кандидатура и в крайна сметка България ще получи най-незначимия ресор с най-незначимия кандидат. Това ще се случи.
Да, аз много ви благодаря за коментара. В разговора е много интересен, но отиваме във времето за новините. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви аз и на вас.
Румен Йончев, независим народен представител, председател на ЗНС, коалиция от партии България без цензура, ВМРО БНД, ЗНС Гергьовден.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.